Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərlə. Azadlıq seçki blokuna daxil olan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları demokratik seçki tələbi ilə yürüyüş miting keçiriblər. Amerika qoşunları İraqın şimal-qərbdəki Tel Afar şəhərində üsyançılara qarşı əməliyyata başlayıblar. 150-yə yaxın üsyançının qətlə yetirildiyi bildirilir. Əfqanistanın müdafiə nazirinin həyatına sui-qəsd cəhdi ilə bağlı 9 əfqan əskəri tutulub. Ukrayna baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Yuri Yexanorov ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcəyini vəd edib. Və hava proqnozu sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azadlıq seçki blokuna daxil olan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları demokratik seçki tələbi ilə yürüyüş miting keçiriblər. Aksiyada müxalif yönlü bir sıra gənclər təşkilatlarının fəalları da iştirak ediblər. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov hazırda telefon xəttindədir. Rövşən, salam.
Salam, Samirə.
Rövşən, Azadlıq blokunun bu dəfəki yürüyüş mitingi necə keçdi və aksiya zamanı polislə hər hansı qarşıdurma oldu mu?
Samirə, müxalifət partiyaları, dəqiq desək, Azadlıq blokuna daxil olan Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları ənənəvi marşrutla hərəkət elədilər. Yəni, 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığından hərəkət eləməyə başladılar və keçmiş Qələbə kinoteatr qarşısında meydana toplaşdılar. Onların əsas şüarları da ənənəvi idi. Avtoritarizmə yox, biz azad seçkilərin keçirilməsini tələb eləyirik, Əliyevlər sülaləsinə son qoyulsun və s. belə idi. Bir sıra sosial şüarlar da var idi, yetər ki, işsiz qaldıq, yetər ki, yoxsul olduq. Bundan başqa, cümə dini icmasının üzvləri də qoşulmuşdular aksiyaya, onlar da vicdan azadlığı tələb edirik kimi şüarlar səsləndirirdilər. Heç bir qarşıdurma olmadı polislə. Polis kənardan müşahidə edirdi mitingi. Mitingin özünə gəldikdə isə ona tam baş tutdu demək olmaz. Çünki səs ucaldan və mikrofonlar və başqa avadanlıqlar sıradan çıxmışdı və ənənəvi olaraq müxalifətin liderlərinin çıxışları olmadı. Bir neçə kiçik çıxışlar oldu. Onlar da səs ucaldanların keyfiyyəti tam meydana həyat eləməyə imkan vermədiyi üçün o qədər də yaxşı eşidilmirdi. Ancaq ümumilikdə müxalifətçilər öz şüarlarını bir daha səsləndirdilər. Bundan başqa Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın, həbsxanalarda olan siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın kimi şüarlar da səsləndirildi.
Çox sağ ol, Rövşən. Müxbirimiz Rövşən Qəmbərov Azadlıq seçki blokunun mitingi barədə xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası siyasi partiya və blokların seçki qabağı təşviqat üçün pulsuz efir vaxtından istifadə etmələri haqqında qərar verib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Gələn həftədən siyasi partiya və bloklar dövlət televiziyasında seçki qabağı təşviqatı üçün pulsuz efir vaxtından istifadə edəcək. Bunun üçün hər bir siyasi partiya və bloka həftənin 6 günü, bazar gününü çıxmaqla gündə 4 dəqiqə, cəmi 16 dəqiqə vaxt ayrılır. Təşviqat seçki gününə 24 saat qalmış, yəni noyabrın 5-i səhər dayanmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 10-unda müvafiq qərar qəbul edib. Qərarı MSK-nın üzvü Azər Tağıyev elan etdi.
Seçki qabağı təşviqatın başlandığı gündə, bir həftə ərzində siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına, bu o siyasi partiyalar, o siyasi partiyaların bloklardır ki, onların deputatlar namizədliyi 60 dairədən yuxarıda yer almışdır, bunu belirtmək istəyirəm. Onların təşkilatı dövlət orqanları, təşkilatları olan və yaxud dövlət tərəfində maliyyələşdirilən televiziya təşkilatları və radio təşkilatlarından ödənişsiz, yəni pulsuz efir almaq hüququdur.
Azər Tağıyev. Sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində ilk dəyirmə masa keçiriləcək. Növbəti həftə dəyirmə masa ictimai televiziyada olacaq. Televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətində təşviqat vaxtı saat 22:00-dan, ictimai televiziyada isə 21:30-dan başlayır. Siyasi partiya və bloklara ayrılan həftəlik ödənişsiz efir vaxtı ümumilikdə 4 saat yarım, 270 dəqiqə olacaq. Bazar günləri isə hər iki televiziya kanalında dəyirmə masaları üçün 24 dəqiqə vaxt ayrılır. Televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti hər həftənin 2-ci və 4-cü günləri saat 20:30-dan hər bir siyasi partiya və bloka 4 dəqiqə yarım olmaqla cəmi 18 dəqiqə. Şənbə günləri isə saat 20:30-dan dəyirmə masası üçün 18 dəqiqə ayırır. Efir vaxtı Yeni Azərbaycan Partiyasına, Liberal Partiyasına, AXCP Müsavat və ADP-nin yaratdığı Azadlıq və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının və ziyalıların yaratdığı yeni siyasət seçki bloklarına verilir. Çünki rəsmi məlumata görə onların 60-dan yuxarı seçki dairəsində namizədləri qeydə alınıb. Partiya və siyasi bloklar arasında efirə çıxmaq növbəsini müəyyən etmək üçün sentyabrın 10-unda MSK-da püşkətmə keçirildi. Həftənin 1-ci günü efirə Yeni Azərbaycan Partiyası, 2-ci Liberal Partiya, 3-cü Azadlıq və 4-cü yeni siyasət seçki blokları çıxacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə xarici xəbərlər. İraqın müdafiə naziri Sadoun Dulaimi deyir ki, çərşənbə günündən başlayaraq şimal-qərbdəki Təl Afar şəhərində gedən döyüşlərdə İraq və Amerika qoşunları 150-yə yaxın üsyançını qətlə yetirib və 197 nəfəri həbs ediblər. Cənab Dulaimi keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Suriya ilə yaxınlığında gedən döyüşlərdə 5 İraq əskəri qətlə yetirilib və 3 nəfər yaralanıb. Dulaiminin sözlərinə görə şəhərin 3 gündən sonra üsyançılardan təmizlənməsi gözlənilir. O müqaviməti davam etdirənlərə xəbərdarlıq edib ki, onlar tapılıb cəzalandırılacaqlar.
Vələdəyinə tələbat min müdün uxra.
Biz Rəmadi, Səmara, Rəva və Qayım şəhərlərinin sakinlərinə deyirik ki, biz gəlirik. Bu regionda terrorçulara, cinayətkarlara və qan içənlərə yer olmayacaq.
Vələn yəkun hünaka
İraqın müdafiə naziri Dulaimi. İraqın baş naziri İbrahim Cəfəri deyib ki, o İraq qüvvələrinə şəhərə daxil olmaq və ev-bəyev axtarış aparmaq barədə əmr verib. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bugün Müdafiə Naziri Əbdülrəhim Vardakın həyatına sui-qəsd cəhdi ilə bağlı 9 Əfqan əskəri tutulub. Nazirliyin sözçüsü bildirib ki, hücumdan zərər çəkən olmayıb. Müdafiə Nazirinin konvoyu Kabilin əsas hava limanından qayıtdığı zaman silahlılar onu atəşə tutublar. Elə həmin gün Kabildən şimalda yerləşən Pəncir Vadisində Şimal Alyansının mərhum lideri Əhməd Şah Məsudun xatirə mərasiminin keçirildiyi yerdə vertolyot qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində zərər çəkən olmayıb. Ukrayna baş nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Yuri Yexanorov bugün qubernatoru olduğu Dnepropetrovskə gəlib. Dnepropetrovskdə şəhər gününə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak edən cənab Yexanorov deyib ki, onun məqsədi iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir. Bu həftə prezident Viktor Yushchenko Yuliya Timoshenkonun rəhbərlik etdiyi kabineti istifaya göndərib. Cümə günü xanım Timoshenko gələn ilin mart ayında keçiriləcək parlament seçkisində Viktor Yushchenkoya qarşı rəqib siyasi qüvvələrə rəhbərlik edəcəyini vəd edib. Bu haqda Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Prezident Yushchenkonun bir gün əvvəl buraxdığı hökumətin artıq keçmiş başnaziri Yuliya Timoshenko bəyan edib ki, indən belə onunla Yushchenko siyasi rəqibdir. Mən və Viktor Andreyeviç seçkiyə paralel şəkildə gedəcəyik. Bu, müharibə demək deyil, sadəcə tamamilə fərqli adamlardan ibarət iki ayrıca komanda olacaq. Mən seçkiyə Ukraynanı bu qədər biabır etmiş adamlarla getməyəcəm. Mən prezidenti yox, onun yaxın əhatəsini nəzərdə tuturam. Timoshenko ötən il islahatçıları hakimiyyətə getirmiş narıncı inqilabı Yushchenko ilə birlikdə başçılıq edib. İnqilab nəticəsində prezident Leonid Kuçmanın korrupsiyaya qurşanmış rejimi devrildi, amma indi islahatçıların özləri korrupsiya iddiamları ilə özləşir. Mötədil islahatlar, yəni mövcud sistemin təkmilləşdirilməsinin tərəfdarı olan Yushchenkodan fərqli olaraq Timoshenko radikal islahatçıdır. Buna görə o, inqilaba dəstək vermiş radikal seçicilər arasında geniş rəğbət qazana bilər. Kiyev Mohil Akademiyasının professoru İqor Losevin fikrincə meydan hərəkatının tərəfdarları baş nazir vəzifəsindən kənarlaşdırılmış Timoshenkonun simasında özünə inqilabı lider qazandı. Kiyevdəki Razunkov İqtisad və Siyasət Araşdırmalar Mərkəzinin sosioloqu Andrey Bıçenkonun dediyinə görə isə Timoshenkonun popülarlığı hökumətə başçılıq etdiyi 7 ay ərzində xeyli azalıb. Səbəb bu müddət ərzində xalqın gündəlik həyatında xüsusi dəyişiklik baş verməməsidir. Bıçenkonun dediyinə görə Timoshenko Yushchenkoya layiqli rəqib ola bilməz. Onun startı yaxşı olsa da belə seçkilərə hələ xeyli vaxt qalır. Bu çox vacibdir, amma bunun seçkinin nəticələrinə bilavasitə təsiri olmayacaq. Prezident Yushchenkonun müvəqqəti başnazir təyin etdiyi Yuri Yexanurov xalqa söz verir ki, hökuməti cəmaatın həyatını yaxşılaşdıracaq tərzdə idarə etməyə və Narıncı İqlabın vədlərinə mümkün qədər tez əməl etməyə çalışacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Yeni Arliyanda polis əsas diqqəti Katrina qasırğasından sonra qalmış cəsədlərin yığışdırılmasına yönəldib. Hazırda Luiziana, Mississippi və Alabama ştatlarında qasırğadan həlak olanların sayı 300-ə yaxındır. Bundan başqa indi Yeni Arliyanın və onun ətrafının təmizlənməsi və dezinfeksiya işləri aparılır. Sentyabrın 6-sından 9-una dək Antaliyada Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin toplantısı keçirilib. Toplantıda Ukrayna və Moldovanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və Monitoring Komitəsində gözlənilən struktur dəyişikliklər müzakirə edilib. Antaliyada keçirilən toplantıda eyni zamanda Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andreas Gross'un ölkədəki seçki qabağı vəziyyət barədə məruzəsi dinlənilib. Tədbirdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə iştirak edib. Türkiyədən Mais Əlizadə xəbər verir.
Toplantıda iştirak edən Avropa Parlamentindəki Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə İstanbulda Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Andreas Gross'un öz məruzəsində ölkədə demokratik seçki kəsilməsinin mümkünlüyündən bəhs etdiyini bildirdi. Andreas Gross bunun üçün bütün siyasi qüvvələrin iradə nümayiş etdirməsinin gərəkliliyini vurğulamışdır. Azadlıq Radiosu müxbirinin siyasi iradəni nümayiş etdirmə təşəbbüsü kimi aiddir? Sualının cavabında Asim Mollazadə dedi.
O, öz çıxışında seçki prosesində mövcud olan müsbət və mənfi məsələlər barəsində məlumat verdi. Eyni zamanda o, ümidlərini ifadə etdi ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirmə imkanı var. Buna sadəcə olaraq siyasi iradə lazımdır. Azərbaycanda bu məsələyə bütün siyasi qüvvələrin ciddi yanaşmağa lazımdır və təbii ki, Avropa Şurası da bu istiqamətdə ölçümə aparacaq.
Oligarkların seçkinin demokratik keçirilməsinə əngəl olması iddiası bizim də diqqətimizi cəlb etdi və Avropa Parlamentinin üzvü Asim Mollazadədən bunun mücərrəd yoxsa konkret məfhum olduğunu soruşdu. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə, Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andreas Gross'un oligark məfhumu altında konkret şəxs və qrupları nəzərdə tutduğunu söylədi.
Təbii ki, konkret adamlardan söhbət gedir, müəyyən maliyyə və hakimiyyət imkanlarına malik olan insanlar.
Asim Mollazadə noyabrın 6-sındakı parlament seçkisinin Avropa Şurası tərəfindən ciddi şəkildə müşahidə ediləcəyini bildirdi. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Biromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Və sonda hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 28-33, Yuxarı Qarabağ zonalarında 16-23, bəzi yerlərdə 25, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 26-31, Balakən Şəki Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 23-28, Masallı Lənkəran Astara zonasında 25-30, Bakı və Abşeronda isə 27-32 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Azadlıq seçki blokuna daxil olan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyaları demokratik seçki tələbi ilə yürüyüş miting keçiriblər. Amerika qoşunları İraqın şimal-qərbdəki Tər Afar şəhərində üsyançılara qarşı əməliyyata başlayıblar. 150-yə yaxın üsyançının qətlə yetirildiyi bildirilir. Əfqanistanın müdafiə nazirinin həyatına suiqəst çəkdiyi ilə bağlı 9 Əfqan əskəri tutulub. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı saat 22-də orta AM 15:30 dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Babək Bəkir panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu şənbə qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyalı Uşunovdur və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Xaləddin İbrahimlidir. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu və Zirqla qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Hər üçümüz sizi salamlayırıq.
Sağ
olun. Artıq 4 gündür parlament sessiyalarında rəsmi olaraq təşviqat mərhələsi başlayıb və bugünkü söhbətdə də biz əsasən bu mərhələyə nəzər yetirəcək. Deməli, bundan əvvəlki mərhələdə, yəni qeyd alınma mərhələsi ilə bağlı hər iki düşərgədə təxminən belə fikir mövcuddur ki, qeyd alınma mərhələsində ciddi pozuntular baş vermədi. Yəni, bir-iki istisnaları çıxmaq şərti ilə bütün namizədlər demək olar ki, qeyd alındı. Bax, bu təşviqat mərhələsinin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Yenə də hər şey öz qaydasında gedir, yoxsa artıq ciddi pozuntular aşkarlanmaqdadır. Siyavuş bəy əvvəlcə sizi işləyək, sonra Xaləddin bəy də fikrini bildirər.
Təşəkkür edirəm. Hələ 4 gündür bu mərhələ başlayıbdır. Yəni, hələlik elə bir hallara rast gəlinmirdi. Lakin təbliğat başlamamışdan qabaq isə konkret faktlarla da bunu sadalaya bilərik.
Buyurun, buyurun.
Sualım ki, 18-ci dairədə göstərir ki, məsələn, Azadlıq blokunun nümayəndəsində İbrahim İbrahimli seçicilərlə görüşdü. Və bu da yazır ki,
İbrahim İbrahimli üzr istəyirəm Azadlıq blokunun
namizəddir. Və yaxud da Rauf Arifoğlu yazır ki, Sabunçu rayonunun seçicilərlə görüşdü. Halbuki seçiciyilə görüşmək təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan sonra ola bilər.
Belə hallar kütləvidir müxalifət şöyəcəsində, yoxsa?
Var bu hallar, yəni ki, məsələn, siyasi partiya kimi seçicidə iştirak edən partiya təbliğat təşviqat kampaniyası başlamamışdan əvvəl müxtəlif mitinglərin, yürüşlərin keçirilməsi və orada öz şüarlarının səsləndirilməsi. Bu, seçki məcəlləsinə uyğunu qəti şəkildə qadağandır. Əgər partiya kimi qeydiyyatdan keçirsə, blok kimi qeydiyyatdan keçirsə, namizəd irəli sürübsə və bu prosesdə iştirak edirsə, o təbliğat təşviqatı kampaniyası başlayandan sonra bu prosesə qoşulur.
Aydındır. Xaləddin bəy, sizi işte, yəni siz bu prosesin gedişini necə qiymətləndirirsiniz? Siz necə ciddi pozuntuları aşkarlamısınızmı qarşı düşərgədən və sizin düşərgə ilə bağlı səslənən fikirlərə münasibətiniz necədir?
Mən Sabunçu 27-ci dairəsindən namizədliyim İrəli Sürülük blok tərəfindən. Orada bizə plakatların, təşviqat materiallarının hardan asılacağı haqqında, eyni zamanda təbliğat necə aparılacağı barədə və görüşlərin harda keçiriləcəyi barədə konkret yerlər verdilər. Orada çatışmayan şey odur ki, biz bir seçki dairəsindən təkcə namizəd olaraq namizədliyimiz irəli sürülmür. Biz bir blok olaraq, seçki bloku olaraq siyasi kampaniyaya qoşulmuşuq. Ona görə də Azadlıq blokunun özünün loqotipləri, Azadlıq blokunun özünün plakatları ayrıca təşviq olunmalıdır. Bunun üçün ayrıca yer ayrılmalıdır. Təəssüf ki, hələ bunun üçün konkret olaraq Savaş 27-ci dairəsində yer ayrılmışdır.
Xaləddin bəy, elə pozuntular var mı ki, deyək ki, bir dairəyə xas deyil, ümumilikdə əksər dairələrdə yəni müşahidə edilir?
Bu hələ ki, məndə olan məlumata görə hələ ki, bu ümum respublika xarakteri daşıyır. Amma o seçicilərlə görüş məsələsinə gəldikdə isə qanun əlbəttə ki, müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. Amma mən tutaq ki, Sabunçu ərazisində özümə bir seçki qərargahı düzəltmişəmsə də və burada bu seçki qərargahına o rayonun sakinləri gəlirsə də müəyyən məsələlərlə maraqlanırsa da bunun özü də seçicilərlə görüşdü. Yəqin ki, qəzetlərdə gedən materiallar bu istiqamətdə gedən materiallardır. Hörmətli Səhvüş və yəqin ki, bu materialları nəzərdə tutur.
Samir bəy, gəlsən sizin sualınız var. Buyurun. 60 nəfər namizədi qeydə alınmış bloklara təbliğat təşviqat imkanı üçün dövlət televiziyasında və qəzetlərində yer ayrılacaqdır. O zamanlar da Azərbaycan qəzetindən bu nəzərdə tutulur. Yəni bunu bildirim və amma bəzən Səhvüş müəllimə əsasən sualım ki, yəni bunu da bir mənalı qiymətləndirmirlər ki, bu halda bir tərəflər necə təbliğat aparacaqlar?
Təbii ki, mən sizinlə tamamilə razıyam. İndi belə çıxacaq ki, siyasi partiyaların nümayəndələrinin təbliğatı gedir. Lakin siyasi partiyədə təmsil olunmayan digər namizədlər isə husus efir vaxtı almaq və kütləvi nəşrlərdə öz təbliğatını aparmaq imkanları məhdud. Bu namizədlər arasında bərabər olmayan şərait yarada bilər. Və hesab edirəm ki, bununla bağlı da Mərkəzi Seçki Komissiyası müvafiq təlimat qəbul eləməlidir ki, onların da o boşluğu aradan götürsün və doldursun.
Aydın, Azərbaycan sizin Zirka qəzetindən məclisdə
Siyavuş bəy, deməli seçki haqqında məcəlliyə görə təbliğat üçün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Ancaq hətta seyirci müşahidələr göstərir ki, hakimiyyətin nəzarətində olan mətbu orqanlarda, xüsusən telekanallarda bu müddəa kobudcasına pozulur. Yəni biz güman edə bilərikmi ki, seçki təbliğatı artıq başlayıb ta ki, lider kanalında və yaxud da hakimiyyətə yaxın olan telekanallarda müxalifətə imkan yaradılacaq sözünü demək. Bir də ki, seçki qanununa görə əks təbliğat qadağandır. Ancaq hakimiyyət nəzarətində olan mətbu orqanlar nəinki əks təbliğat aparır, hətta qara piyardan işlək edir. Sizin fikrinizcə bu cürə təbliğatın getməsi, seçkinin pozulmasına və cəmiyyətdə gərginin artmasına gətirib çıxara bilərmi?
Birinci hakimiyyətə yaxın kanallar qeyd olunanda bu müstəqil kanallardır və müstəqil olaraq öz fəaliyyətini aparır və bunların üzərində heç bir nəzarət yoxdur, o cümlədən digər kanalların üzərində heç bir nəzarət mexanizmi də ola bilməz. İkinci bir tərəfdən əgər bir partiyə yer ayrılırsa, qanunla da göstərilir, pullu, pulsuz efir vaxtı, digər partiyada və digər namizədə həmin yer ayrılmalıdır. Eyni saatda, eyni dəqiqədə, eyni vaxtda. Pullu efir vaxtı. Bu pullu efir vaxtı da bərabər şəkildə namizədlər arasında bölünür. Kim istəsə bundan alıb istifadə edə bilər. Baxın ki, hər hansı bir partiya orqanında və yaxud da qəzetində bir partiya haqqında yaxşı yazı verirlərsə, digər partiya haqqında da reklam əgər verilirsə, onu verir. Lakin bugün, məsələn, biz bir neçə qəzetlərə müraciət eləmişik, hansı ki müxalifəti təmsil edirlər. Hələ onlar fikirləşirlər ki, bizim təbliğat materiallarını orada verəcəklər.
Hansı qəzetlərə müraciət etmişsiniz?
Bizim azadlıqdır, digər yəni müxalifətdə olan qəzetlərdir ki, burada biz deməli təbliğat materiallarımızı yerləşdirəcəyik. Əgər hər hansı bir əgər onlar verəcəklərsə, tutalım ki, azadlıq blokunun və YES blokunun, başqa blokların, materialların Yeni Azərbaycan Partiyasında təbliğat və təşviqat materiallarını orada verməlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Xaləddin İbrahimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirqara qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Xaləddin bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir Siyavuş bəyin dedikləri ilə bağlı?
Birinci, vaxt ayırma məsələsi həddən artıq məhduddur. Çünki namizədlər çoxdur. Bunu nəzərə almalı idi Mərkəzi Seçki Komissiyası.
Yəni 3 saat kifayət etmir həftədə.
Əlbəttə kifayət etmir. Bundan əlavə namizədlər bloklar məcbur olacaq ki, özləri müqavilə yolu ilə əlavə efir vaxtları götürsünlər ki, bunlar seçicilərlə təmaslarını
müddətlərini
artırsınlar. Bu rəqəmlərin pres qrantın təxminən Azadlıq qəzetində səhv eləmirəmsə də dünən dərc eləmişlər. Müxalifət üçün bu çox böyük məbləğdir. Ola bilər ki, hakimiyyət üçün bu həddən artıq xırda bir məbləğ olsun.
Onda nəyəcəksiniz bəs?
Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə müəyyən dəyişmələr olmalıdır.
Geçdiyiz artıq.
Heç nə geç deyil, heç vaxt geç deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyası pulsuz efir vaxtını artıra bilər və yaxud da müstəqil televiziya kanalları adlanan kanallarla hansı formadasa da Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü ya danışıqlar apara bilər, ya müqavilə bağlaya bilər. Yəni, bütün bunların hamısının qanuni yolla, diyalog yolla tənzimlənmə qaydaları var.
Aydın, bugün də kütləvi aksiya seçildi. Belə çıxır ki, onda Azadlıq bloku təşviqat mərhələsində əsasən kütləvi aksiyalardan istifadə edəcək.
Bəli, yəqin ki, Azadlıq bloku artan templə kütləvi aksiyalar keçirməyə məcbur olacaq. Çünki hər tərəfdən Azadlıq blokunu və onun namizədlərinin seçicilərlə təmas imkanları məhdudlaşdırılır.
Aydındır. Siyavuş bəy, sizin Xaləddin bəyin dediklərinə fikriniz necədir? Bir də sizin partiya artıq paytaxtda və əyalətlərdə konsertlər təşkil edir və bu konsertlərdən bir növ həm partiyanın təbliği üçün, həm də seçicilərlə görüş kimi istifadə edilir. Yenə də əvvəlki seçkilər kimi bu ənənələrdən geniş şəkildə istifadə ediləcək bu tədbirlərdən, yoxsa başqa özəlliklər də seçiləcək bu təşviqat mərhələsində?
Deməli, bir neçə məsələni mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, birinci efir vaxtı ayrılan vaxt siyasi partiyalar üçün ayrılıb, namizədlər üçün, həm o siyasi partiya və bloklar, hansı ki, qeydiyyatdan keçir. Səhv eləməsə, bu günə 4-3 blok bir siyasi partiya qeydiyyatdan keçir. Yəni, bunu böləndə hərəsinə yarım saat efir vaxtı düşür. Yəni, bu kifayət qədər böyük bir vaxt əgər dünya təcrübəsindən də götürsə, yəni, bu mənim sahəmdir, ona görə mən biləm ki, çox ölkələrdə, indi Avropa İttifaqına daxil olan bir sıra ölkələri mən misal götürəm, onlar bir pulsuz efir vaxtıdır.
Səbiş bəy, üzr istəyirəm, bəlkə bu müxalifətin ürəyi doludur, daha çox danışmaq istəyir.
Onun üçün də pullu efir vaxtı var, onun vaxtı müəyyənləşir. Tutalım ki, günün saatinin qiyməti bu qədərdir, axşam saatinin qiyməti bu qədərdir, gecə saat 12-dən sonranın qiyməti başqa bir qiymətdir. Təbii ki, biz seçki kampaniyasına start vermişik, təbliğat təşviqat kampaniyasına. İlk bizim toplantı keçirildi ayın 8-də və bundan sonra biz əsasən o strategiya uyğun olaraq yerlərdə bu prosesləri davam elətdirib və ən axırda yenidən yekunlaşdıracağız.
Bir sualım var. Kimlə bağlı qeyd olundu ki, doğrudan da qiymətlərdə müəyyən bahalıqlar var. Yəni, bəzən namizədlərin imkanlarıyla uzlaşmır, amma qeyd edim ki, yəni bu tək hakimiyyət qəzetləri belə bir adlandırmaq olarsa, yəni onlarla bağlı problem deyil. Eyni zamanda müxalifət qəzetlərində də qiymətlərə baxanda kifayət qədər yüksəkdir, müstəqil qəzetlərdə də kifayət qədər yüksəkdir və etiraf olunmalı ki, bu seçkilərdə də maliyyə resursları müəyyən rol oynayır və kimin maliyyə resursları genişdirsə, onun daha çox təbliğat imkanları var, buna da qanun da heç bir məhdudiyyət qoymur. Vəxarətdin bəy, siz də bunu necə tənzimlənə bilər? Hər hansı bir müstəqil kimdir və ona necə təsir göstərir? Deməli ki, sən hansı namizədi güzəştlər elə və yaxud da ki, bu qiymətləri aşağı sal.
Bu söhbət təsirdən getmir. Söhbət müəyyən tənzimləmədən gedir. Bu tənzimləmədə yenə də deyirəm. Dialoq nəticəsində müəyyən bir görüşlərin, təmasların nəticəsində həll olur. Bilirsən, bu reallıqlardan çıxış eləmək lazımdır. Azərbaycan cəmiyyəti Amerika cəmiyyəti deyil. Azərbaycan televiziyaları Amerika televiziyaları deyil. Qeyd olundu ki, müstəqil televiziyadır. Müstəqil televiziya tutar ki, günün 24 saatı bir tərəfin əleyhinə təbliğat aparmamalıdır. Müstəqil televiziya olmasa imkan verməlidir ki, fərqli tərəf öz fikrini desin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuşun Uğruzu və Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası Sədrinin müavini Xaləddin İbrahimlidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirqıra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir.
Siyavuş bəy, istər Avropa Şurası, istər ATƏS, digər təşkilatlar seçki məcəlləsində əsas dəyişikliklərin edilməsini təkid edirdilər. Bunlar baş vermədi və həmin qurumlar eyham vururdular ki, bu halda seçkilərin nəticəsi tanınmaya bilər. Mən bilmək istərdim, siz belə bir təhlükəni hiss edirsinizmi? Və hər iki vizə bir suala cavab verməyə xahiş edərdim ki, Azərbaycanda 16 oktyabr hadisələrin təhrarı mümkündürmü?
Siyavuş bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Yəni, xalq öz iradəsini ifadə edir, bütün seçkili orqanlarda iştirak edir və nümayəndələrini seçir. O ki, qaldı verilən təşriflərə kifayət qədər seçki məcəlləsində 30-dan artıq düzəlişlər olundu, hansı ki, o göstərilən təşriflər nəzərdə tutuldu. Bir neçə müddət qaldı ki, bunlar nəzərdə tutulmadı və bu da parlamentin səlahiyyəti idi, parlament bunu qəbul etmədi. Və ATƏT-in də Avropa Şurasında, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının da səfirliklər və digər rəsmi şəxslərin bu yaxınlarda bəyanat verir, seçki qabağı vəziyyəti, namizədlərin qeydiyyatə alınması prosesində ondan sonraki dövrləri çox yüksək qiymətləndirdi.
Əvvəlki tövsiyələrdən də əl çəkməyiblərdir, yəni tövsiyələr qüvvəsində qalır.
Məsələn, o rəh vurulmasıdır. Və s. məsələlər.
Komissiyaların yenidən formalaşdırılmasıdır.
Tamamilə bu məsələ həll olunub, bu məsələ ümumiyyətlə
qayıtmasın. QHT-lərə müşahidəsizlik üçün şərait yaradılması.
Və bunun müddalarında qəbul olunması Azərbaycanda qeyri-mümkün. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi yenə deyirəm ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq öz hakimiyyətini seçir. Ona görə də hər hansı bir dövlətin gəlib burada nəyisə göstəriş verməsi, onda bizim hansısa dövlətdən asılı olduğumuzu bir dəlalət edir. Bir adımıza müstəqil bir dövlətdir, ona görə də öz seçkisini keçirir. Və biz tələb eləmişik, dəvət eləmişik, bütün beynəlxalq müşahidəçilər iştirak etsin və ədalətli qiymət versin. Biz əzə veririk ki, istər eksibolun təşkil olunmasıdır. Yəni, dövlət olaraq, bir iqtidar olaraq bir seçkinin tam demokratik ədalətli keçməsinin tamamilə tərəfdarıq və lazım olan bütün resursları istifadə edir ki, bu demokratik, azad, ədalətli şəkildə seçsin.
Səbiş bəy, üzr istəyirəm. Tək ki, komissiyalar paritet əsasında formalaşdırılmayıbsa, QHT-lərə müşahidəçilik üçün tam...
QHT-lərə müşahidəçilik verilibdir. Siz...
Yox, xaricdən, xaricdən,
yəni, QHT-lərdir, jurnalistlər vətəndaşlardır, siyasi partiyadır, namizətlərin hər birinin hətta müşahidəsi...
Yox, xaricdən, donor təşkilatlarından...
Xaricdən maliyyələşən, təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları burada müşahidəsi aparmaq statusundan məhrum. Ona görə ki, bu təşkilatların maliyyə vəsaiti xarici dövlət tərəfindən ayrılır və onların fikirlərin, rəylərin burada ifadə edir. O ki, qaldı yekin sual ki, hansı ki, qeyd olunur ki, 16 oktyabr aksiyaları təşkilat oluna bilər. Biz dövlət qanunun aliliyini həmişə müdafiə edir, qanunun aliliyini qoruyur. Qanundan kənar kiminsə hər hansı bir addım atılacaqsa qanun vasitəsilə intizam edilir.
Yəni istisna etmirsiniz. Xalətin Bey, üçün də sizin fikrinizdir.
İkinci bu QHT-lərlə bağlı onu deyim ki, Azərbaycanda elə bir QHT yoxdur ki, daxildən maliyyələşir. Əgər elə bir QHT varsa da ki, ölkənin içərisində o maliyyələşir, buyursunlar onun adını desinlər. Azərbaycanda gizli şəkildə maliyyələşən QHT-lər var. Bəli, müəyyən hakimiyyət qanadının müəyyən strukturlar tərəfindən, müəyyən şəxslər tərəfindən maliyyələşən QHT-lər var. Bunlar da qeyri-legal maliyyələşir. Bütün maliyyələşən QHT-lər donor təşkilatları tərəfindən, xaricdəki xeyriyyəçi təşkilatlar tərəfindən maliyyələşir və burada da qəbahət heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq təbliğat aparılır, bir qrantomaniya yaradılır, qrantofobiya yaradılır Azərbaycanda. Çox ziyanlı bir şeydir. Bunun məqsədi ondan ibarətdir ki, biz fərqli düşüncə sahiblərini hər tərəfdən iqtisadi cəhətdən boğuruq. Siz niyə bunları maliyyələşdirirsiniz? Niyə qoymursunuz ki, bunları biz belə deyək də boğub məhv edək, nəfəslərini kəsək. Hakimiyyətin mənbəyi xalqsa da, xalqın iddia olduğu kimi 40%-dən artığı işsizsə də, təxminən 60%-də kütləvi şəkildə yoxsuldur. Bu dünyada rəqəm belədir. 40% işsiz olanda minimum 60%-də kasıb olur. 60% əhali kasıbdırsa da, kasıb əhali bu hakimiyyəti nə üçün seçməlidir? Bu hakimiyyəti nə üçün səs verməlidir? Belə çıxır ki, həmən o 60% özünün kasıbçılığından ləzzət alır. Onda kütləvi şəkildə əhali mazoxist olub da. Azərbaycan əhalisi kütləvi şəkildə mazoxist ola bilməz axı. Yəni bu rəqəmləri deyəndə biraz ehtiyatlı olsunlar. Əli Həsənov deyir ki, Gallup International soru keçir, 77% Türkiyə hakimiyyəti dəstəkləyir. Bu ola bilməz. Bu rəqəmlər haqqında bir qədər fikirləşsinlər.
Qaldı
bu seçki qabağı situasiya məsələsinə. Seçki qabağı situasiya birinci mərhələ qeydiyyat mərhələsi normal keçdi. Təşviqat mərhələsinin problemlərini dedik. Amma demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün bunları heç də kifayət eləmir. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün bir sıra tələblər var, bunlar yerinə yetirilməlidir. Burada qeyd olunur ki, bunlar yerinə yetirilməyəcək. Bu hökm şəklində deyilir. Bu barmaqlara rəng sürtmə, dünyada pusat sonuncu yeganə etibarlı texnologiyadır ki, bu texnologiya təkrar səs vermənin qarşısını alır. Ən ucuz bir texnologiyadır. Bunu niyə tətbiq eləmirlər? İzahatı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının mentalitetinə uyğun deyil. Güya biz Kanada xalqından, güya biz Türkiyədən, güya biz Taşı Bosniyadan, nə bilim, digərlərindən daha qabağa getmişik. Demokratik seçki mühitinin olmamasını təsdiq edən birinci seçki komissiyalarının təşkilinin paritet əsaslarının formalaşdırılmamasıdır. İkinci, son texnologiyanın barmaqlarının rəklənməsi texnologiyasının tətbiq olunmaması.
16 oktyabr
nəticə olaraq, onu deyim ki, 16 oktyabra, daha doğrusu 6 noyabrdan sonraki hadisələr bütün bunlar gətirib çıxardır. Bunlar olmasın, 6 noyabrdan sonra da dinçliyi olsun.
Siyabış Bey, yakında sizler, fikrinizi bildirin mümkünse çok kısa.
Bir neyse meseleye ciddi olarak, yani Azerbaycan'da yoksulluğuyla bağlı söhbət gedir. İşsizliğiyle bağlı Azerbaycan'da 40%'dir. Yani yoksulluğuyla bağlı, o da ona göre götürülür ki, mesela biz Gürcistan'la götürsək əgər bunu, onda Azerbaycan'da 15%'dir yoksul vaziyyatta yaşayan. Yani bizde olan minimum əmək haqqının həddidir, ondan sonra minimum yaşayış həddidir. Biz müzakirəli Şərqi Avropa ölkələriyle tutalım, Polşa ilə və digərlərini. Ona görə də bizdə yoxsulluq həddi 40% çatıb. Azərbaycanda kifayət qədər iş yerləri açılır. Mən bir misalı göstərə bilərəm ki, adı 10 il ərzini götürmürəm, 2 il müddətini götürürəm. Keçən il Azərbaycan dövlət büdcəsi 2 milyard dollar isə, bu il Azərbaycan növbəti, yəni 2006-cı il 3 milyard yarımdır. Yəni heç bir dünyada görünməyən həddi ki, 75% dövlət büdcəsində artım var. Yəni bu da sərf olunur əhalinin sosial təminatına, maaşların yüksəldilməsinə və digər. Tək orduda bizdə artım 100%, yəni ordunun maliyyələşməsinə və digər. Ona görə də bu əhalinin gözü qarşısındadır və əhali də bunun nəticəsi olaraq gəlib səs verir. Və bunun nəticəsi olaraq da yenə deyirəm ki, biz azad, ədalətli seçkiləri keçirmək hazırlıq və keçirəcək. Əgər siz hesab edirsiniz ki, sizin hər birinizə bir mandat paylamaqla bu olacaq demokratik seçki, bu demokratiya gedən yoldur.
Yox, mandat
yani siz təyinatlı, var. Təyinatlı məsələ olsaydı, mən razılaşardım. Burada yəni, əhali gəlib səs verməlidir, sizi seçməlidir. Bu seçmirsə, bu artıq bizim günahımız.
Hər sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu parlament seçkilərinin gedişi ilə bağlı Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Xaləddin İbrahimlinin fikirləri idi. Onlara sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğludan, Zirqla qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəkirdən. Panorama verilişi bir də növbəti şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olacaq.
Seçki qatarı.
Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri, bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində, hər bazar günü seçki qatarında.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu verilişi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə hazırlayıblar. Veriliş hər həftənin şənbə günləri efirə çıxır. Bu dəfəki dəyərmi masa söhbətini Andrey Babitski aparır.
Несколько лет назад почти на всем постсоветском пространстве стало появляться очень острое и болезненное понимание, что наркотики – это тяжелейшая социальная болезнь, с которой должны бороться и общество, и государство. Насколько успешна эта борьба в странах Южного Кавказа? Об этом и не только, о разных проблемах, связанных с наркотиками, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы «Кавказский перекресток», которую вы слушаете на волнах Радио Свобода. Наш круглый стол готовится сразу тремя редакциями – азербайджанской, грузинской и армянской. Веду программу я, Андрей Бабицкий. Я представлю гостей. Из Еревана Артур Петосян, член правления неправительственной организации «Антинаркотический гражданский альянс». Из Тбилиси Заза Берозашвили, эксперт по проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и из Баку председатель Лиги независимых юристов Исахан Ашуров. Господа, и у меня очень короткая просьба ко всем дать коротко установочные данные по наркотрафику, наркопотреблению, наркоторговле, незаконному обороту наркотиков, чтобы нам было с чего начинать. И, наверное, самое интересное – это динамика, как улучшилась или ухудшилась ситуация за последние несколько лет. И мы начнем с Тбилиси. Заза Берзашвили, вам слово.
Чтобы охватить какой-то период, за последние 5 лет мы должны обсудить статистику. В Грузии, по данным разных экспертов, то 6-120 тысяч потребителей наркотиков, в том числе и наркоманов, то есть те, у которых поставлены диагнозы наркомана. В 2005 году это мнение немножко разделилось, и после опубликования Госдепартамента США ситуации в Грузии, они назвали цифру 240 тысяч наркоманов. За последние 5 лет количество наркоманов, потребителей наркотических веществ, выросло по всей Грузии около 7 раз. Все эти цифры характеризуются как версии. Немножко плюс-минус там 20-30 тысяч иногда бывает.
Благодарю вас. Я обращаюсь в Баку. Сахан Ашуров, насколько я знаю, по официальным данным в Азербайджане 18 тысяч наркоманов, а независимые эксперты также называют цифру, намного превосходящую официальные данные, 200 тысяч.
Да, совершенно правильно. По признаниям чиновников МВД, эта цифра составляет именно 18 тысяч человек, которые зарегистрированы. А по данным неправительственных организаций и независимых экспертов, эта цифра колеблется от 100 до 300 тысяч человек. Таким образом, я тоже разделяю мнение моего грузинского коллеги, что точно не установлено количество наркоманов. За истекшие 7 месяцев в Азербайджане задержано более 40 килограмм героина, привлечено свыше 500 человек к уголовной ответственности, в том числе 49 граждан иностранных государств, из коих 24 являются гражданами Иранской Исламской Республики. Уничтожено 396 килограммов марихуаны.
Спасибо. И Ереван. Артур Петасян.
Могу сказать, что благодаря закавказской программе борьбы против наркотиков сейчас в Армении идет крупномасштабное исследование, и в конце октября мы можем сказать какие-то оценки. Официальные данные есть, это около 10 тысяч, так говорят. Еще один маленький вопрос, я хочу сказать, что надо дать разделение между потребителям наркотиков и людей, у которых уже развилась зависимость от наркотиков. Вот я только что слышал, что в Грузии 206 тысяч наркоманов. Но я не думаю, что они все наркоманы. По-моему, они только потребители.
Хорошо, спасибо. В общем, картина понятна. Из того, что сказали грузинские и азербайджанские эксперты, понятно, что количество и употребляющих наркотики, и наркозависимых увеличивается. Я хотел бы спросить вас о причинах этого явления. Дают разные объяснения. И одно из самых популярных – это то, что после развала Советского Союза снизился контроль за процессами в обществе. Это объяснение из разряда тех, что демократические тенденции, они провоцируют такие социальные болезни, как наркомания. Заза Дерзашвили, вы согласны с такой точкой зрения?
Есть такая даже поговорка, чтобы спасти цивилизацию, надо наркотизировать страну. Ну, это в шутку, наверное. За каждым наркоманом, который зарегистрирован официально, и я вот улегся и не сказал, в Грузии таких наркоманов зарегистрировано 24 тысячи, приходится где-то от 10 до 15 тех, которых не зарегистрированы. Это для каждой страны по-разному. И каждый из них за всю свою жизнь наркотизирует около 7 человек. А вот отсюда и есть рост. Потому что рост наркоманов наблюдается во всем мире. И в Иранской Исламской Республике, где могут повесить за наркоманию, и в самой либеральной стране, допустим, в Голландии, процент роста одинаков везде. Ну, с маленькими плюсами и минусами.
Спасибо. Баку и Сахан Ашуров. Ну вот мы слышали мнение грузинского коллеги. Скажите, вы тоже думаете, что социальные условия не влияют на распространение наркомании, на ее рост, а это некая вещь в себе, которая увеличивается равномерно в одинаковых долях и объемах по всей планете?
Социальные явления, конечно, они влияют. Дело в том, что советский Азербайджан можно было причислять к государству абсолютных запретов, потому что по нашему законодательству как употребление, так и поставка, посев наркотических веществ было запрещено, и за это была предусмотрена уголовная ответственность. А вот после принятия нового кодекса и после того, как Азербайджан стал членом Совета Европы и ратифицировал ряд конвенций ООН, мы на этот вопрос должны смотреть через призму прав человека. И поэтому, значит, произошли изменения в уголовном законодательстве, теперь употребление наркотиков в дозволенных дозах разрешается. и это является ненаказуемым действием. Кроме того, в советское время эти данные, они были закрытыми и как бы не подлежали оглашению.
Ереван, Артур Петросян, у меня вопрос к вам. Исхан Ашуров нас развернул к извечной проблеме. Наркоман, он преступник или жертва? И мы знаем, что в советские времена наркопотребление считалось преступлением. Сегодня это отношение меняется, но есть и более продвинутый подход, подход стран, в которых разрешено употребление мягких наркотиков. Как вы считаете, вот такая дифференциация наркосодержащих веществ, она помогает борьбе с распространением наркотиков или наоборот усугубляет ситуацию?
Я думаю, все должно быть сбалансировано, и юридический, и медицинский подход к проблеме наркомании тоже должен быть как-то сбалансирован. Взять и сказать, что наркомания – это только юридическая проблема, это, конечно, неправда, и это будет более углублять проблему. Для меня наркоман – это не преступник, а больной, хронически больной, тяжелый, больной, у которого есть зависимость. А зависимость – это я еще и медик, я врач, я думаю, что это болезнь, которую нужно лечить. И борьба против нелегальных оборотов наркотиков, один из этих пунктов должен быть раннее обнаружение и лечение таких больных.
А вторая часть моего вопроса. Легализация легких наркотиков, она способствует улучшению условий для борьбы с наркоманией, с употреблением тяжелых наркотиков, или наоборот усугубляет ситуацию, или все зависит от конкретных условий конкретной страны?
Ну, я думаю, что легализация наркотиков – это не для наших стран.
Благодарю вас, Тбилиси, Заза, Беразашвили. Еще несколько лет назад, в 2003 году, ООН выражала беспокойство по поводу того, что как раз страны Южного Кавказа, молодые развивающиеся государства, могут стать территорией для трафика наркотиков в Европу. И эти опасения сегодня, они потихонечку сходят на нет, но для, скажем так, российского обывателя, вот эта территория за Кавказским хребтом, криптом представляется ареалом очень широкого распространения наркосодержащих веществ, в основном марихуаны. В какой степени вот эти представления оправданы?
Я хотел бы коснуться предыдущему вопросу насчет легализации наркотиков. По Уголовному кодексу Грузии и сейчас карается незаконное потребление наркотиков, то есть не медицинское потребление. В первом случае в течение года она карается штрафом, денежным штрафом по кодексу административных правонарушений. И в течение года, если бывает повтор, наказывается по уголовному порядку. Только очень низкое наказание до 1 года. Но все-таки уголовное наказание. Сейчас, если будет легализация наркотиков.
Легких наркотиков. Разговор шел об этом.
Я не знаю, что это такое. Я знаю много наркотиков и знаю мало наркотиков. Много марихуаны. Килограмм марихуаны. Это гораздо больше, чем 1 грамм героина. Но легкие наркотики. Легкий наркотик – сигареты, кофе, чай. И что мы легализуем? Для меня легализовать хотите? Я не употребляю наркотики. После легализации, может быть, я тоже начну. А кто употребляет сегодня наркотики, для него все равно, это легализовано или нет. Так что, когда мы говорим легализация, мы должны сказать, легализуем мы наркотики, легализуем наркоманов или легализуем тему о наркомании. А мы сейчас вот говорим на эту тему. А мы 20 лет назад, господин Ашуров и господин Петросян согласиться, мы не смогли бы на эту тему говорить. Насчет трафика. Грузия, Армения и Азербайджан находимся в непосредственной близости от стран золотого полумесяца. Кто эти страны? Иранская Исламская Республика, Афганистан и Пакистан. Вы знаете, что и Армения, и Азербайджан напрямую граничат с Иранской Исламской Республикой. А Азербайджан даже граничит и по Каспию, не только по сухопутному пути. Это страна-производитель наркотиков. И марихуаны, и гашиша, и опия, и героина. То есть эти три страны поставляют на мировом рынке около 85% наркотиков. Или через Азербайджан, или через Армению. Заранее каких-то установленных маршрутов, поверьте мне, что не существуют такие маршруты. Эти маршруты до выявления работают. После того, как какой-то маршрут
выявился, правоохранительные органы способствуют тому, что была диверсия этого маршрута. Они публикуют его везде, пишут в газетах, по телевидению, что этот, мол, этот маршрут сгорел, все. Но вы знаете, что граница только Пакистана и Афганистана граница с Иранской Исламской Республикой. 2900 километров. Каждый метр это маршрут. То же самое граница Азербайджана с Ираном, Армении с Ираном. Оба пути потом стекаются в Грузию, потому что у Грузии есть выход на море или выход на Турцию. А дальность маршрута, цена маршрута для наркобизнеса, это, поверьте мне, что это ничего.
Спасибо. Давайте пока закончим и переберемся в Баку. Исахан Ашуров, ну, знаете, вот поскольку у нас такой разговор зашел, я прошу и вас высказаться по двум вот этим вопросам. Первый – это легализация наркотиков. Вторая проблема – это трафик. Я хотел бы знать ваше мнение. Борьба с трафиком идет успешно или нет?
Благодарю вас. Должен сказать, что политика абсолютных запретов не привела ни к чему лучшему. Поэтому эта идея легализации, она показалась мне привлекательной даже в какой-то степени. Потому что Азербайджан по своим климатическим условиям немного отличается от других кавказских республик. И я думаю, что можно было разрешить легализацию и сделать, значит, ее лицензированным видом деятельности. И можно было, значит, применить налоги. Это, пожалуй, показалось мне привлекательной идеей. Тем более, вот речь идет о мягких видах наркотиков. Что касается трафика, основным поставщиком наркотических веществ в Южно-Кавказской республике является Афганистан. Конечно, нельзя будет отучить сегодня афганского крестьянина от выращивания мака. Очень трудно бороться, потому что в этой стране идет война, и, как ни странно, поставщиками вот являются такие страны, как Афганистан, Колумбия, Бирма, где имеются военные конфликты, и я не могу сказать, это причина или последствия войны. Теперь, значит, они отказались от традиционного так называемого балканского маршрута и пользуются теперь разными маршрутами. Тут я согласен с грузинским коллегой. Этих маршрутов очень много. В основном поставка идет через Иран, конечно. Через Иран, через Каспийское море, опять Афганистан, Иран, через Среднеазиатские республики, опять через Каспий, значит, в Азербайджан, а там туда дальше. Борьба ведется в Азербайджане, ведется в Грузии, в Армении тоже. Но отсутствует, наверное, координация. Мне хотелось бы, чтобы эти действия, значит, что они были скоординированы. Тогда, значит, мы можем говорить о каких-то результатах. Пока что это преждевременно, потому что незащищенность наших границ должным образом мешает этому. И еще одним из маршрутов является, значит, поставка наркотиков через Иран и через границу Азербайджана, де-факто, которая находится в Карабахе сейчас, и через Нагорный Карабах, дальше, значит, в Грузию, Абхазию и потом в Европу.
Я хотел спросить у Артура Петросяна. Ну вот коллега из Тбилиси в начале программы сказал довольно любопытную вещь. Он сказал, что рост наркопотребления, он равномерен в разных странах, вне зависимости от социальных условий и политических режимов. Как вы считаете, означает ли это, что борьба с наркотиками, она не имеет смысл, или у вас все-таки есть какой-то рецепт? И если он есть, в условиях Южного Кавказа нужны какие-то специфические меры?
Спасибо за вопрос. Я, во-первых, хочу тоже несколько слов высказать насчет трафика. Мы знаем, что Евросоюз заинтересован на закрытии пути нелегальных наркотиков от азиатских регионов к Европе. Но вот есть еще трафик наркотиков от Европы к нашим государством. Вот, например, я точно знаю, что в Грузии есть проблема с Собутекса, упренорфина французского происхождения, который вывозится в Грузию через европейские страны, а потом остальные соседние государства. И эта проблема стоит не только насчет Собутекса, но и психостимуляторов, кокаина и так далее. Так что контроль должен быть двусторонним, не только от наших стран к Европе, но и от Европы к нам. Насчет борьбы против наркотиков, конечно, есть смысл, есть, несмотря на то, что проблема распространяется в разных странах. Я думаю, что неравномерно, а у каждой страны есть свои характеристики, свои социальные, семейные черты характерные. Это должен быть сбалансировано и запретительные меры, и здравоохранительные меры.
Благодарю вас. У нас на очереди Тбилиси. Господин Дерзашвили, ваш рецепт, как изжить эту проблему, как наиболее успешно с ней бороться?
После того, как и Грузия, и Азербайджан, и Армения стали субъектами ООНовских конвенций, то есть трех конвенций 61-го года, 71-го года и 88-го года, они предрешили судьбу политики своей страны в области наркотиков. Политику сейчас менять можно только денонсировав эти три конвенции. Но в рамках этой конвенции можно иметь стратегию борьбы с наркотиками. Эту стратегию можно иметь либеральную, рестриктивную и репрессивную. Я за рестриктивную стратегию. Рестриктивная стратегия, то есть сдерживающая стратегия. То есть мы должны постепенно, не за раз, не за один день, после решения Всемирной организации здравоохранения о признании наркомании болезнью, она вошла в перечень болезней, мы должны перейти на лечение наркоманов вместо того, как сажать их в тюрьму. Или же продолжать тюрьму и лечить там. Но предлагать наркоману сейчас то, что у меня сейчас нет лечения, нет денег, и ты отдыхай там в тюрьме, и жди, пока у меня появятся деньги, это не то, что неправильно, это кощунственно, я не знаю, как это, чем это назвать. А в Грузии сейчас происходит такое.
Благодарю вас. И в Баку я прошу, мы заканчиваем нашу программу, я прошу отвечать коротко. Исахан Ашуров, ну вот вы говорили о том, что в принципе не возражаете против легализации. А я хочу вас попросить вспомнить о советских временах. Конечно, мы не знали статистики, конечно, от нас очень многое скрывали, но тем не менее, вспомните, люди ходили по улицам спокойно, и вообще при тоталитарных режимах преступность существенно ниже, и ниже такие социальные болезни, как наркомания. Контроль и репрессивная стратегия, они могут повлиять на снижение роста?
Дело в том, что в это время я работал следователем в советское время, и я как следователь расследовал очень много дел о наркотиках. Я бы не сказал, что количество, значит, наркоманов было мало. Дело в том, что эта статистика не оглашалась, то есть об этой статистике никто ничего не знал. Будучи сторонником вот легализации, я, конечно, не исключаю репрессивные меры. Я думаю, что за сильнодействующие виды наркотиков можно будет ужесточить наказание за импорт, экспорт, скажем, героина. Можно такие репрессивные меры принимать. Но о результатах пока что я судить не могу, потому что это трудный вопрос. Я не обладаю достаточной информацией, поэтому мне так трудно судить. Я думаю, что мы должны собирать информацию, обобщить, проанализировать, сделать стратегию и как бороться, и как, значит, координировать действия, опять-таки. Вот.
И самый последний вопрос нашему собеседнику из Еревана. Артур Петросян, я понимаю, что это, может быть, прозвучит несколько неожиданно, но все-таки у вас, как у всякого человека, есть какое-то представление о будущем. Вот ваш прогноз через 10 лет. Какова будет картина в вашей стране?
Очень трудно это предсказать, но я думаю, что через 10 лет те наркотики, которые сейчас распространены, очень распространены и проблематичны в европейских странах, я имею в виду в первую очередь психостимуляторы, они будут у нас уже, так сказать, на обороте.
То есть произойдет замена одних наркотических веществ, традиционных для региона, на те, которые употребляет сегодня Европа?
Да. То есть ситуация будет стабильна, но будут меняться основные виды наркотиков.
нелегального потребления.
Ну, это замечательный прогноз. Давайте на этой оптимистической ноте и закончим нашу программу. Я снова представлю экспертов, которые в ней принимали участие. Из Тбилиси Заза Беразашвили, эксперт по проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Из Еревана Артур Петросян, глава, член правления неправительственной организации Антинаркотический гражданский альянс. И из Баку председатель Лиги независимых юристов Исахан Ашуров. И огромное спасибо вам, господа, за, по-моему, очень интересную беседу. Это был «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций — азербайджанской, грузинской и армянской. Вел программу я, Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Ki tarihe məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Ana, bırax da gedin mitinge baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləqb edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin da, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı. Özü seçən ağlamaz.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağ olun.